habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha agoost waa 12 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeeda habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a laba qarax oo ka dhacay gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof 40 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii labadaasi qarax lala beegsaday meel ku dhow dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo
waxaana soo weeraray koox argagixisa ah waxayna geysteen khasaaray geysteen khasaarahaas oo naf iyo maalba leh sidii ay ugu talagaleen
waxaad kalood maqli doontaan weerar hoobiye oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho dadna ay ku dhaawacmeen
khasaaraha annaga dhankeenna waxa waaye oo inta aan xaqiijin karno waxa waaye 5 qofood oo dhaawac fudud ah iyo 2 baabuuro oo maaragtay jirki gaaray oo maaragta qaraxa ay gaareen oo gubteen ayaan annagu xaqiijinay oon sheegi karnaa wax eriyaalkana wax kale way jiri karaan laakiin annaga intaasaan ka warhayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada beledweyne oo iyadaa bandhig faneed lagu qabtay
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qaraxyo mataana ah oo ismiidaamina ayaa maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof 40 kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen qaraxyadaasi ayaa loo adeegsaday 2 gaari oo mid ka mid uu yahay kuwa raaxada halka ka kalena uu ahaa baabuurta xamuulka labadaasi qarax ayay daqiiqado yari u dhexeeyeen waxaana lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee maamulka puntland qaybta maamulka puntland warar hordhac ah oo laga helayo laamaha ammaanka ee puntland ayaa sheegay in mid ka mid a baabuurta qaraxa geysatay ay waday qof haweenaya kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa ku eedeeyey kooxda daacish inay ka dambeysay weerarkii sabtida lagu qaaday xaflad aroos oo ka dhacday magaalada gaziantep halkaas oo ay ku dhinteen 50 ruux xafladda arooska ayaa waxaa dadka ka soo qayb galay ay ahaayeen dad ka soo jeeda qowmiyadda kurdiyiinta turkiga oo iyagu ku badan magaalada gaziantep oo ku taala xadka turkiga uu la wadaago suuriya madaxweyne erdogan ayaa sheegay in qofka goobta isku qarxiyey uu ahaa wiil yar oo ay da'diisu u dhexaysa 12 ilaa iyo 14 sano sida ay ku warantay warbaahinta turkiga dadka dhintay ayaa waxaa ku jira arooskii iyo aroosadda iyo caruur weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu xumaa oo ay kooxaha argagixisada sanadkan ka geystaan dalka turkiga
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka donald trump ayaa xoojinaya qalqaalada uu ugu jiro sidii uu cod uga heli lahaa bulshada madowga ah ee dalkan maraykanka iyo kuwa hisbaaniga ah ee kasoo jeeda qaaradda latin america maalqabeenkan musharaxa ah ayaa khudbad uu sabtidii shalayta jeediyey uu ka hadlay gobolka virginia taageerayaashiisa waxa uu u sheegay in la gaaray waqtiga uu xisbiga jamhuurigu uu shaqo fiican ka qaban lahaa bulshada amaba u qaban lahaa bulshada madowga ah ee maraykanka waxaana uu sheegay in sannadihii 1880-yadii uu madaxweynihii hore ee maraykanka abraham lincoln oo ka jeeda xisbiga jamhuurigu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee xoreeyey badi dadkii madowga ahaa ee la addoonsan jiray afti ay hay-adaha kala duwan ay ka ururiyeen shacabka maraykanka ayaa lagu ogaaday in musharaxa xisbiga dimuquraadiga hillary clinton ay kaga horeyso 5% donald trump marka loo eego codadka laga filayo dadkaasi madowga doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka ayaana lagu wadaa oo qorshaysan inay dhacdo bisha noofembar ee sanadkan aynu ku jirno
fiidnimo wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeenna fiidnimo oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
Sidii dhageystayaal aad warkaygaba ku maqlayseen ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay in ka badan 40 qof oo kalena way dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamina oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Sida ay sheegayaan goobjoogayaasha qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay xafiiska dawladda hoose xoogaa kadib ayaa haddana qarax kale oo lala eegtay dadkii isugu soo baxay qaraxii hore oo halkaasi ka dhacay. Labada qaraxba waxa loo adeegsaday baabuur. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxyada oo ahaa kuwa isxigxigay ayaa loo adeegsaday laba gaari oo midkood uu ahaa nooca xamuulka qaada halka midka kalena uu ahaa gawaarida raaxada, waxaana midka hore lagu bartilmaameedsaday xarunta degmada maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, halka midka xigayna uu dhacay kadib markii goobta ay isku gadaameen ciidamada maamulka Puntland iyo dad shacaba oo gurmad badbaadin u tagay goobta uu qaraxu ka dhacay. Qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarada ismiidaaminta ayaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan 20, halka dhaawacana la tilmaamay in goobaha caafimaadka la gaarsiiyey tiro kor u dhaafaysa 40, kuwaasi oo u badnaa dad rayida oo ka agdhowa halka weerarka ismiidaaminta lagu qaaday. Goobjooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da uga sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo halkii uu ku sugnaa xilliga qaraxu dhacayay.
Meel makhaayad ah fadhiyo oo dawladda hoose agteeda ah waa markii hore waxaa soo galay gaari dhayna oo qarax sida. Kadib qolaa tiri istaag istaag askartii amniga sugeysay waa istaag waayo wuuba jiray meeshii isku qarxiyay. Kabacdii meeshii dar waxaa ka dhacday dhibaso iyo laawac iyo dadkii oo dhan baa taasilaxyaay meeshii khalkhal baa ka dhacay waa kala yaalay. Laba daqiiqo kabacdii gabar gaari nooxa a wadata nooxo ayaduna soo gashay ciidamadii bay dhex gashay meeshii qarax labaad baa ka dhacay. Ilaahay u naxariistay intii ku dhimatay askar badan baa ku dhimatay ilaa gaaraysa ama nin dhaawacuna 20 buu gaaraya sida maryaha caafimaadka hadda ay sheegeen markii la ururiyey dadkii walaalo gaali oo dadka shacabka meesha joogay waa ku yaraayeen dhimashadu ciidankan ku badnayd shacabka aduu qofqof meesha meherad meesha suuq bay ahayd halinta dowladda hoose horteeda suuq waa ah suuqa xeradaya halkaas aduu dad ay wax gaargaareen la waajiyay walaal la way jidaa ardaydaasi arday ku baabaaday way jidaa ilaahay u naxariisto gacanka xaldana baa dishay nimanka masiibada ah waxaasoo dhanna waa ciidamadii dalam iyo b s two howlgalladii ay Gaalkacyo ka wadeen ilaa xaligaasa u dambeysay bay xaafadda kasoo qaqabteen.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliif oo saxaafadda la hadlay ayaa qaraxyadii maantay lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee Puntland oo ku tilmaamay musiibo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waxaana soo weeraray koox argagixisa oo haaway ah baana soo weerartay, waxayna geysteen khasaare geysteen khasaarahaas oo naf iyo maalba leh. Sidii ay ugu talagaleen ma ay noqon si ay ugu talagaleen ilaahay kama dhigin, dadna waa dhintay, khasaare maalna waa geysteen, ayagiina cidu kama noqon oo cid ka baxsatay ma jirho, ayagiina meeshay yaal yaaliin. Waxaana rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo soo qaadan doona saasoo kale isu soo miidaamin doonana inaan sidoo kale u galno oo meesha ay yaallaan, mar haddaysan noqon oo ayan dib u laabanay meesha ay yaallaan waa guul weeye, waa la diriraa. Dagaalkana yaa guuleystay baa ay ka tagaan. Marka hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhimashada iyo dhaawacana dib baan ka soo sheegaynaa wixii faahfaahina. Hadda waxba nooma faahfaahsana, insha allah dib baan ka soo sheegaynaa.
Labada qarax oo ahaa kuwa xoogan ayaa midka hore waxaa si weyn looga dareemay magaalada Gaalkacyo waxayna dhaceen xilli dadka intooda badan ay ku mashquulsanaayeen howlahooda caadiga ah. magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhawaalahan ka jiray howlgallo si wada jir ay u fulinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kumaandoosta ee Danab iyo kuwa ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo gudaha magaalada iyo daafaha ka qaqabanaya dad badan oo la tuunsan yahay in xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo uu ka mid ahaa nin ajnabi ah oo la sheegay inuu dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Suudaan. Aqara Xamaantay ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa hoobiyayaal ay ku dhaceen xarunta wasaaradda gaadiidka ee dowladda Soomaaliya. Ilaa iyo 4 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen. Waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka magaalada Muqdisho aan kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka, Cali Gacal Gaabo, oo aan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu weerarku dhacay.
Runtii kulley abaarihii 2 daqiiqo ayaa waxaa wasaaradda eriyadeeda xarunta wasaaradda kusoo dhacay adiga 3 oo kulley waxaan ku qiyaasayna inay hoobiyaal yihiin. Marka 3 waxay ku dhaceen meelo oo aan hadda objectivo aan ahayn ku dhaceen, marka laga reebo 1 oo 2 baabuur kudhacay, 2 baabuur gubay.
Maynoo sheegi kartaa marka khasaaraha ka dhashay weerarkaasi?
Khasaaraha annaga dhankeenna waxa waaye, oo inta aan xaqiijin karno, waxa waaye 5 oo dhaawac fudud ah iyo 2 oo dadkii gaaray dharaxa ay gaareen oo gubteen ayaan anagu xaqiijinay oon sheegi karnaa. Wax eriyaalkana wax kale way jiri karaan, laakiin annaga intaasaan ka warheyn.
Waa gartay. Marka dadka dhaawaca ma waxay ahaayeen kuwa u shaqeynayay wasaaradda gaadiidka mise dad banaanka ka yimid?
Maya, waa xilligaas xilligii oo shaqada oo wasaaraddu ay soo dhamaatay aheday. Marka dadka dhaawacaah waxay u badan yihiin dad oo wasaaradda diris la ah. Waxaa kaloo ku jiri kara 2 qofood 3 qofood oo ilaalada oo wasaaradda ka mid.
Maxaad inoogu sheegi kartaa xaaladda dadka dhaawaca ah haddii aad la xiriirtay?
Runta dhaawacyadu waa dhaawacyo fudud, intooda badan waa la xiriirnay. Ma badno dhaawac culus oo mataqaanaa aada hadda halis uu ka mid maaha. Marka intooda badan ba cisbitaalka waa laga soo celiyay marka 2 laga reebo. Marka kulley inta aan ka warhayno dhaawac culus ma jiro.
Marka xarunta miyaa ahayd bartilmaameed mise jihada ay wasaaradda ku taallo ayay kooxaha weerarka soo qaaday rabeen in ay hoobiyaasha kusoo tuuraan?
Maya, xarunta bartilmaameed lama dhihi karo. Waxa waaye waa iska taqaanaa hubi ama madfac yar marka la tuuro, hadba meeshii oo oo jihadiisa unbuu aadayaa. Marka jihooyinka loosoo tuuro, mid ka mid ahay aheeday runtii, mid wuxuu ku dhacay guri oo dad shacaba oo wasaaradda kasoo horjeeda, midna meel oo laamiga wasaaradda hormaruu ku dhacay, midna meel kale oo iska iidana barxad oo geerishka gudaha ku dhacay. Marka midka gudaha ku dhacaya 2 baabuur qarixii wax yar gaaray, 2 baabuur ku dhisteen. Marka adiga waxa waaye waa wax jahla isaga soo tuuray objectiva ay aheyd lama dhihi karo.
Dadka aan aqoonin halka ay ku taallo wasaaradda gaadiidka ee magaalada Muqdisho, maxaad ugu tilmaami lahayd xagee ku taalla?
Wasaaradda gaadiidka waxa waaye mucayin, laakiin waxaa laga yaabaa dadka hadda jiilka cusub inaysan berigii nidaamka jira aysan soo gaarin. Marka waxa waaye degmada Shiingaani ay ku degan tahay, bangiga dhexna way kasoo horjeedaan.
Mudane Cali, marka yaa isleedahay waa ay ka dambeeyaan weerarkaasi?
Runtii waxyaalaha noocaasa marka ay dhacayaan kulley waxa sameeya waa cadow, laakiin cadowgaas waxa uu yahay fasiraadeeda hay-adaha amniga shaqo kule, annagu shaqadeenaba ka mid maaha.
Magaalada Muqdisho waxaa gacanta ku haya dowladda, haddana waxaan maqalnaa in hoobiyaal laga tuuro, madaafiic baa laga tuuray. Aaweyn ciidamada ammaanka maxay u ogaan la'yihiin ka hor weeraradan inta aan la soo qaadin?
Runta Nuuro, horta waxa waaye marka accident uu dhacayo meel walba uu ka dhacaa, cadowguna waxa waaye iska dhaaf magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya iska dhaafay magaalooyin aada ogtahay sida amnigooda uu u kontaroolan yahay cadowgu, marmarka qaaray ka geystaan falal oo argagax ah. Marka taasina waa falalka caalamka ka dhacaya mid lamida waaye. Marka ma la dhihi karo, laguma eedayn karo ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga, ma lagu eedayn karo. Waxa waaye waxaa laga yaabaa in 90% falalku aysan shaqeyn oo lasoo abaabulo. Marka haddii kuwa kamidu ay shaqeeyaan caasimadaha iyo magaalooyinka caalamka sidaasoo kale, falal oo noocaan oo kale ay ka dhacaan, waxa gooni la dhihi karo waa wax oo xil gudasha la'aan aniga ilamaa.
Waayahay. Ugu dambeyntii ciidamada ammaanka ma la xiriirtay oo waxma ka weydiisay weerarkan?
maayo waaba nala joogeen bade meesha ciidan ammaan ha waardiyey saldhigii oo degmada ku degan waa usoo gurmadeen marka waxa waayo waxa waayo qaybtooda ayagu way qaateen albanka
kaasi wuxuu ahaa gacal wuxuu ahaa Cali Gacal Gaabow oo ah wasiirka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka wuxuu waramayay Nuur Xasan Xuseen Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha igu heliya haatana baladweyne magaalada baladweyne waxaa lagu qabtay bandhig faneed hal abuurkooda ay ku soo bandhigayeen dhalinyarada magaaladaasi barnaamijkan ayaa noqon doono mid sanadla ah waxaana dhalinyaradu soo bandhigayaan gabayo isugu jira kuwa ay kaga hadlayaan muhiimadda waxbarashada iyo sidii dhalinyarada loogaga digi lahaa tahriibka wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne nooga soo diray
bandhig faneedkan hal abuurka da'da yar ee baladweyne ka qabsomay ayaa waxa soo qaban qaabiyay hooyga hirashada hal abuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Ababiye bandhigan suugaanta ee Ababiye ay hal abuurka da'da yar waxay ku soo bandhigeen gabayo iyo heeso ka hadlaya dhinacyada jacaylka waxbarashada wadaniyadda dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaybo badan oo aad u xiisa geliyay dadkii goobta joogay gudoomiyaha baahda hal abuurka da'da yar ee Ababiye Liban Cabdiqaadir Maxamed ayaa VOA uga waramay ujeedada Ababiye
Ababiye waa fikir loogu tala galay in dhalinyarada lagu wacyigeliyo in dhaqanka lagu nooleeyo maadaama dhaqanka hadda sii tagayo abwaanadeena iyo dadka hal abuurada ahna u bateen da'da waxaan ugu tala galnay jiilka hibada leh inaan ku dhiirigelino oo aan xusno dad bulshadana aan tusno Ababiye waxay u taagan tahay hooyga hirashada hal abuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa barnaamij loogu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo waxa la qaban doonaa bandhig faneedyo kanka baaxad weyn wuxuuna noqon doonaa sanadle waxa rajaynaya ciyaaraha kala duwan hidaha iyo dhaqanka imaansooyinka iyo gabayada dhamaan in bulshada qaybaheeda kala duwan waxay dhaqan u leedahay Ababiye meesha aruur lehed hooyga dhaqanka inay noqoto dhaqan dhowr in waxa laga ilaalinaa dhaqan dhowr sam waxa la haajiro maalmahan soo batay dhalinyarada inay inay dhaqanka ka guuraan luqadi ka guuraan ay jiilki dhamaay ee Soomaali loo yaqaan inay isbedesho marka taas anagu ka hortagay inaan sameeyney Ababiye si aan nolosheena iyo jiilka iyo nolosha ilmaheenaba aan u badbaadsano
Leylo Xasan Yuusuf waxay ka mid tahay hal abuurka da'da yar waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ay dhalinyarada ku dhiirigelinayso muhiimadda ay leedahay waxbarashada
Dalka gabayga watan mudaba dayay hadalkiye dibna hayga watan ka charaynan dalil shaye mantana madonine waxbay durbantu maye aqligay dardaro naflaha wana ugu deeqle ruuxiyay ka dadagi wana goga dabagele rajada hanun damaclahayn gali dareen weynle waxaan uga dalleeyahay murtidaan u dadagaye daayartan waxno dana rabaa inaan dareensiiyo taasi waa dowlad mare haddii aan duc kala eego erayga dardaarana haddaan daha uga qaado dhalinyahay todarajiyo wanaag daaimi idin siiyey hadday ciino waayaha marba dib u shalaytoone qof dhammaane jahliga waa u daaris waana ruux dagaane ha iska dhigin qoftahane niyada daacad uga oga macallinka darsiga ku dhigaan adana ka ilaali sidii waalidka uga dambe dacatii ha u quudhin dib u socod waxaan naga dhigee samaha noo diiday ee dunida naga reebaye dibta nagu oday qayrkeen halku degay waxaan naga dambaysiiyey dii halka waxa noogu wacaana mase duuflalka un dib dhacay waxaan naga dhigay quruxda noo diiday jahli daraan inuu yahayna waa inaan dareenaaye
gabaygan ujeedadiisa waxay tahay haddaan ku sheego waa faa'iidada ay leedahay waxbarashada iyo jahliga micnihii dhibaatada uu leeyahay qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo bini'aadam uu ogyahay jahliga dhibaatada uu leeyahay iyo maxaa ku dhahday dib u dhac uu leeyahay iyo wax faa'iido inuu salaheen intaba laakiin aniga waxaan gabayga nu curiyay inaan u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed inuu san jahliga wax faa'iido aan laga helaynin ee waxbarashada lagu dadaalo iyo tacliinta barashadeeda
Abwaan Ibrahim Ismaan Afrah ayaa isna soo bandhigay gabay dhacdo jacayl oo lagu magac daray dheylo jacayl
inta dheh quruxoon ee dhererka iyo joogaba rabbigay u dhiibey daayuhu jaleeceyn
mar hadii aad dhugato sida dhool lagu tuso kuma dhiiranaateen dhiriqdaad imarise caashaqan idhaawacay igu dhaliyey heesaha waa loo dhintaayo adna way igu dheeshee nafsigaygu kuma dhibo markan kuu dhiteeyee dhaylo kuu hambeeye sida aad dhabeel tahay kugu sooray dhuubaan dhugma yeelan weydo horta laysma dhoohee ma dhambaalladaydaad inan yahay ku dhoodaa caashaqani dhaawacay igu dhaliyey heesaha waa loo dhintaayo adna way igu dheeshee nafsigaygu kuma dhibo
abwaanada da'da yar ee bahda ababiye halabuurkoodu ma ahan jacaylka oo keliya abwaanad samiro xasan cali ayaa waxay goobta ku soo bandhigtay gabay ka hadlaya muhiimadda ay leedahay isku duubnida iyo dhibaatada uu leeyahay kala taga
dadku waxay yidhaahdaan hashii duul gurani tumay dacuno uma fiyoobaataa lagu dareemaa waxaan uga dan leeyahay dad 20 sano diday duurkii cillada galay dembi iyo colaad iyo dulli aad u qaybsaday haddaa la ysku dumayaa dadaalkiidu ma u yaro ee deganaan ha lagu wado dadku waxay yidhaahdaan badaan doonki loo waday iyo si weysa duunyadii daryeel kaliya faa'iido dad kaleeta kama helo soomaaliyay dantiiniyo wixii dowladdii hore darbeeyee haraatiyey weliba aad u kala diray dambas ii ka dhigay ciid haddana weli idiin daran oo damacood weli yahay 3 dibi libaaxii daqaydooda weyn iyo geesaha wax dile iyo intuu duudka ka cabsaday dubaan iyo siyaasiyo dirsinada u kala qoray ku dirqiyey siyaasadda u daldali siduu rabay duul saa inala raba waxaynaa u dirannaa waa inoo damiir xumo digniin weeye gabayguye hadda ciibsan weligaa dadkeenna iyo dalkeenni haddii uu dayacan yahay uu ka xanaaqay dumarkii dareenkoodu sare yahay inay gabay ku doodaan duruuftii caqligii tegay raggii inay dadaalaan darajihii xil laga rabay waxa daaha saariyo danla'aantu waa maxay
abwaan macalin cali cabdi xasan baare oo ka mid ahaa dadkii lagu martiqaaday bandhigga ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhaqanka soomaalida sida uu ahaa iyo xilligan isbeddelka ku yimid
dowladnimada soomaaliya say u burburtay ayuu dhaqankan u burburay deeqsinimadii is-xushmayntii is-qadirintii wixii ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo dhanba yacnaha dhumay runtii dowladnimada keliya ma maqno tusaale ahaan markii wiil soomaaliyeed uu gabar soomaaliyeed guur ka damco uu ka doono waxaa dhici jirtay habka doonista soomaalidu ama geed fadhiisiga ama gabaatiga loo bixiyo ama yardaha loo bixiyo ama loo maamuuso sida loo yegleeli lahaa qoyskaas cusub waa la wada yaqaanaa macruuf waaye markii badatay reer magaalnimadu in dhaqankii uu sii dhumayo wiil yar soomaaliyeed waxaa dhacday inuu gabar soomaaliyeed u guursada oo weliba guurkaasi oo ahaa maharxad gabadhii waxay noqotay uur bay yeelatay gabadhiiaa ku tiri aniga aabbahay iyo hooyaday iyo maala hadashday ehelkayga wiilkii reerkii ayuu aaday isagoon adeer wadan abti wadan ehel wadan ilmo adeer wadan oo keligii ah habartii markuu u tegay iyo aabbihii wuxuu yidhi akhyaaray waa laydi salaamay hataa gabar ma laha qofkan xaggeyga waaye wixeedan afka hore waaye isagoo leh arrintaas ugu dan leh qofkan gabadhan anaa qabo urayna ay leedahay noocaas oo kaleo iyo dhaqanada cusub ee yacnaha nooga yimid sida badan dibadda nooga yimid dhaqanka soomaaliyeed aan salku ku lahayn waxay soo dedejiyeen ama cimri degdeg ay ku rideen dhaqanka soomaaliyeed sida inuu dabar jaro
waa bandhig sugaan kii ugu horreeyey ee halabuurka da'da yar ay ku qabtaan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta magaalada laascaanood ku daahfuray diiwaangelinta codbixiyaasha oo la filayo in ay talaadada soo socoto ay ka bilaabanto gobolka sool munaasabaddii lagu daahfurayay diiwaangelinta waxaa ku sugnaa wasiiro iyo xildhibaano ka socday golayaasha dowladda somalilan iyo guddoomiyeyaasha xisbiyada ucid wadani iyo kulmiye wariyaha v o a da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan inoo soo diray
guddida doorashooyinka ee somalilan ayaa laascanood ka daafuray diiwaangelinta codbixiyaasha oo la filayay in talaadada soo socota ay ka bilaabanto gobolka sool munaasabad lagu daafuraya diiwaangelinta ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiiro xildhibaano waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaasha xisbiyada ucid wadani kulmiye iyo xubno ka tirsan xisbiyadaasi gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa v o a waxay wax ka weydiisay markii daafurkaasi dhammaaday shaqadan ay ka bilaabeen gobolka Sool.
Waa diiwaangelintii muwaadiniinta Soomaaliland ee gobolladii hore aan ku qabannay. Waa qarankoo dhan baa laga qabanayaa Mingees, Bari, Galbeed, Koonfur iyo Waqooyiba. Waanaanu bilownay, waanaga daafurkiisii sameynay si nabadgelyo qurux badanna way u bilaabantay.
waxyaabaha aad sida gaarka aad xoogga u saaraysay
waa nabadgelyada in la ilaaliyo diiwaangelintana si nabadgelyo leh lagu galo gobolkuna kama duwana gobolladii kale waa la mid waa gobol Soomaaliland ka mid ah nabadgelyaanaanu aragnaa nabadgelyaanu ku jiifnaa ku joognaa kuna shaqaynaynaa
ishaa doonaysanaad sida weyn ugu haysaa
waxaanu ku haynaynaa inaan gobol kasta iyo geed kasta iyo meel kasta tagno annagoo ilaalinaynaa nabadgelyadana
xisbiyada oo kale guddoomiyaha gobolka Sool wuxuu eedeyn u soo jeediyay xisbiga wadani bal arrimahaasoo kale ka war maadaama idinku aad wax kasta xogogaal u tihiin
guddi anshaxa ilaalisa oo guddiga anshaxa la yidhaahdo iyada xisbiyada kala hagta ilaalisana
marka guddida anshaxa ma ogta arrimaha uu soo jeediyay
wuu noo soo gudbinayaa riboot buu soo gudbinayaa riboodkaasi noo keenayaa
tirada bal iga waran gobolka Sool ka shaqaynaysa
tiradoodu way badan tahay waa sidii aanu sheegaynay tira arday oo ilaa 700 arday aanu qaadanay gaadiidku waa weeyaan wuu fara badan yahay marka waxaanu annagu kaga qayb qaadanaynaa shaqaale aad u fara badan marka waad mahadsantahay
diiwaangelinta codbixiyeyaashan ayaa la qorsheeyay in maalinta talaadada ay ka bilaabanto gobolka Sool goobo gaadhaya 153 goobood waxaana uu noqonayaa gobolkani waana gobolkii lixaad ee laga qabto diiwaangelinta codbixiyeyaasha Abdikariin Nurul oo v o a magaalada Lascaanood
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington dowladda Soomaaliya ayaa digniin u jeedisay ganacsata ay sheegeen inay dalka dibaddiisa ka soo waaridaan daawooyin iyo raashin dhaydkoodu uu dhacay xeerlaaliyaha qaranka iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa digniintan ka jeediyay dekedda magaalada Muqdisho maanta oo lagu soo bandhigay raashin iyo daawooyin waqtigoodu dhacay oo dekedda lagu qabtay wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan noo soo diray
raashinkan iyo dawooyinkani dhacay ee maantay dowladdu ay soo bandhigtay ayaa la sheegay inay ganacsato Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho waxaana mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen in ay tahay arrinkaasi mid xadgudub ku ah sharciga ganacsiga iyo qaynuunka u yaal dowladda federaalka ee Soomaaliya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga ku xadgudubta in dowladdu ay tallaabo ay ka qaadi doonto wuxuuna laamaha amniga oo amray in ganacsatadii ama ciddii isku dayda in raashin dhacay ay gudaha u gudbiyaan ay tallaabo sharciya ay ka qaadaan
hay-adaha sharciga hay-adaha law enforcementiga waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyadida noocaas kii soo lahaa kii keenay kii bill of loading ku qornaa kii raray baabuurka qaaday kan gadaaya kulligood waa concorded riyaato waa faldembiyad socda oo dhammaantood ay ka qayb qaataan cid kasta oo ku lug yeelata haddii wax bixeen wixii baxay waa in la soo qabtaa haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldembiyadkaas waa in sharciga la horkeena laga bilaabo saacadaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray way dhammaantay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa maxkamad baana lagu geynayaa cid kasta oo ishortaagta hawsha markaad qabanaysaan iyagana obstruction of justice baad ku soo eedeynaysaan ama mas-uul ha noqdo ama shaqs ha noqdo faldembiyadyada noocaasa uma dulqaadan doono mar dambena uma dulqaadanayno hadda wixii ka dambeeyna uma dulqaadan karno
wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in badeecadaha ay keenayaan dalka ay soo qiimeeyaan ka hor intaysan waddanka aysan keenin وحونا قناع ستضو باقي إن أرنكاسي أي كلا شقيان دولد سيدي وحتى يلا دلك اللوكين لها
ما أنت إن أنا قعدت كهينه كنت نرو داوين دعي عنتو أبداً عنتوين كاستعمالاً أدوج عليهن عرورتين الصوماليات وعنتو حساسي داو ذا سو أشياء حلالية هجود وداوين كي لوج باهدا بدنا ما أنت استعمالها يندك هنا أبا حنوسن taas waxay keenaysaa in dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo aan u hubno in inta ka xalaysan ay aad u yar yihiin laakiin loo baahan yahay in la iska wada qabto ay meelaha xasaasiga naga dilayaan oo ay ah daawada iyo cuntada waliba cuntooyinka ay u jecel yihiin caruurteen taas waa taas waxaan rabaa inaan message u diro ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan inaan isla ilaalino tayada badeecadaha wadanka soo galayo iyo kuweena ka dhoofayo taas waxa lagu ilaalin kara in ay gacan nagu siiyaan hay'addii loo xilsaaray inay tayada badeecadaha ilaaliso oo ah BGM oo ah shirkad caalami ah oo dawladda Soomaaliyeed heshiis kula gashay inay badeecadaha wadanka soo galay iyo kuwa soo baxay ay ilaaliyaan hadii maanta shirkadda la shaqeyn laha badeecadan inta ayadoo dhacsan noo timaadeen waxaan ka codsanaynaa ganacsada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhowraan waxa shuruucda wadanka
tan iyo markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburkana oo ku dhacay wadanka ayaa waxa dalka intiisa badan ma jirin kontrolo laga kontrolo badeecadaha soo galaya wadanka waxaana dawladdu waqtiyadii dambe ay xoogga saareysay in ay kontrolsho badeecadaha iyo dawooyinka soo galaya wadanka Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaan diirada ku saareynaa wayadan ugu dambeeyay meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigayay buug kala gadisan oo ay qoreen aqoonyahanno iyo dad kale oo Soomaali iyo ajnabi ah isugu jira iyadoo bandhig carweedkii buugaagta ugu dambeeyayna lagu qabtay magaalada Muqdisho hadaba muxuu bandhig carweedkaasi buugaagta ee Soomaaliya lagu qabanayo uga dhigan yahay nolayntii iyo xoojinta afka Soomaaliga iyo qoraalka guud ahaanba maxaa looga baahan yahay aqoonyahannada Soomaaliyeed inay sameeyaan si afka Soomaaliga tayadiisa loo xoojiyo isla mar ahaantaasina loo helo wadiiqo la isku raacsan yahay oo lagu xoojin karayo luqadda Soomaaliga waxa arrimahaas iyo kuwa kaleba ila qaada dhigi doona oo barnaamijka kala qayb qaadanaya quraaga Soomaaliyeed ee Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed waxaana isagoo jooga magaalada Muqdisho kula xiriiray khadka telefoonka oo aan weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad naga siiyo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo aasaaskeedu ugu horeeyay uu ahaa 1917-kii haddii burburkii kadib ay aqoonyahanno Soomaaliyeed isku dayayaan inay dib u soo celiyaan oo ay hawlgeliyaan waxaana uu ku raaciyay
waxa weeyaan akadeemiyadu wad ogtahay waxay ahayd loogu talagalay markii la aasaasay 1917-kii 1917-kii ma la aasaasay in waxyaabahan hadda bulshada Soomaaliyeed baahida bayahan dambe ay dareentay ee ah dhaqankii afkoodii iyo hiddahoodii iyo cilmigii dhulkoodii ku jiray ee ku aasnaayay bihinaa ee loo baahnaa in la ogaado akadeemiyadu taasay u dhisnayd ay ahayd inay waxyaabaha waxna hesho kaydiso ururiso baarto fidiso tifaf tirto waxyaabahaas oo dhan ay hawsha ballaaran iyadu qabato iyadoo ku qabanaysa dadka aqoonta u leh oo qayb walba waxa ka mid ah dad aqoon gaar u leh baa jiray marka dadka iyadu adeegsanaysa ama shaqaalaha ku adeegsato ma si kale iyo casuumad iyo inay iyagu marka ay waqti kooban siiso ku adeegsato waxyaabahaas oo dhan bay marka adeegsan jirtay marka baahidii waxaad moodaa hadda inay soo baxday waxaynu ku soo baxday iyadii ba meesha ka baxday awooddeedii ba ka baxday tii qaranimada ka baxday dawladnimada ka baxday dalkii baa burburay iyada kaliya ma aheyn noloshii oo dhan Soomaalida iyo waxyaabihii kaabayaasha nolosha loo oran jiray oo dhan baa burburay waxyaabo badan bay ummaddu weyday waxyaabaha badan ay weyday ee wada qiimaha lahaa ayay akadeemiyaduna ka mid noqotay baahideedii marka way soo baxday waad aragtaa afkii Soomaaliga waad aragtaa hiddihii dhaqankii Soomaalida taariikhdeedii jiritaankeedii يعني وحيابة بضم بجيل كده بقى هاد السوق كوري واحد دعي وحيابة هالرياض خلاه نلاش وحي قصة ما يسنتها يواسيد سلانك أمتشر الجلطة مركز كان هو في حكبده هو في أكثر سعرته ككل إذا صارسة مدب مدبكو ديبيان تكون أما أقوانت بلشدون واسيدة سوكرة هديت هاي ليلمو هديت هاي تقاقير هديت هاي بدماحيو هديت هاي بيولوجيو هديت هاي إنجنيرو هديت هاي ضد أفيقانا ديين أبوانو فنانين والا كانت إحلاوحن مركب مشكلة هو الناس انت مدو حاويان صد صنع وقفن عن وحب الله قد إحلم بعض الخصومين ضد كفرانا وي بابئين ووي قروبين ووي قحان شيل كدنبيع حد ودوقتي مركب تنا كفيرا يقير بارتك للسمعي وحيابها ضد علمي ضد باربارة لأن يرد بقول كيف تضبعات الشري اللي حدن بها لقارسي يعني إيه ويهين معلم كلب تركيسا توبر أباهانا ما دل سومالي عن سكي عن وقوم من دي كريم حال معلم هذا أن وياه لهين المعلم دكتي وراء أنا هين ومعلم دليا أما أفرت بوجري أما كنت بوجري أما واحد كير مركو أفرت أما صدنا إيشن أما ماله وجري برضو حفوقها نيكا يجوك سو جانب قياسي لو واحد سوى إيشن صدنا صنو مركو إن أنا لها من وحشين وحقوق بيروه أركن وحقوق الصمائين أي صواب على صد صنع أي متعاقب الشيء اللي فيه أباهن ليلين أذك يا أباهن أي وسيلة وحلاه لقال تسو يا أباهن لقد سيد ذكر لوج اللي فيها أفك صومالي يا أباهن سوان تسيد الله لقوا يرشيد تسيد الله صمايو تسيد يعني وحيابه إنه يسوي هرت اللي يسوي يعني معلم أنا هي أذهن مع ملذين dad kan tirada badan ee waxbarashada ka shaqeeya ee malaayiin to kor u dhaafay marka lagu qiyo ila 800 boqol hay'ado oo ka wada shaqeeya waxa ma ogola inay macallinka ama aasaaska ama luqada Soomaaliga ay sidaas oo kale wax ugu sameeyaan inay tababar u sameeyaan ama aasaas ama dadkii inta yar ka sii daba dhiman ama ka sii harsan dadkii wax yaqaanay Soomaaliga ay sii dabobay inta yar ku hadhay ay ururiyaan yiraahdaan war dadkan waxbara anna la wax ku bixinay laakiin waxyaabo kale iskuul la dhisay meel kale oo wax laga qabtay waxyaabo aan shaqada ku lahayn wax barashada aan waxba u qabanin ay dadku mashquulsiin aadaan wax u mahay ha aadaan wax u mahay in arimaha jira marka waa arinta adigaan hadalku ugu soo celinaya
aad bad maasantahay adinku ma isku daydeen marka aad sheegtay in dad kale aysan jirin tusaale ahaan ama hay'aduhu aysan rabin in tababar la sameeyo adinku laf ahaantiina akademiyadani cilmiga fanka iyo suugaanta ma isku daydeen ugu yaraan in wixii karaankiina ama ha ahaadaan tababaro ama ahaadaan qaababkaas sheegtay in qofka loo jihin karo oo naxwihii iyo wax kastoo la mid ah inaad ku taageertaan
runtii waa arrin wanaagsan annaga maxaan isku daynaa waxaan waxa weeyaan akadeemiyada ateegta ma jirtaba in la jirsiyo baahanta markay jirto waxay u baahan tahay iska dhaaf wax kale dhaqaale iyo adab waxay wax ku waday iska dhaafay xitaa iyadii baan dhisnaynba xafiiseen la isla digbay in la waxba in lahayn marka iyada lagteeda hadda waxay tahay oo soo habaabanaysa had dheer iyo koow bayta marka fikirka meeda wax ma isku dayday ma qabateenta hadda waa wixii hadda ka dambeeyo wax hadda ka horeeyay oo ama arinta laga hadli karay ama lagu fakeri karay maba jirinba
marka
waxa aan qofka iyo nafta haday tahay taa waxa weeyaan waa tarakta qofka intuu gaari karo muxuu gaari karaa waxa uu dheer ugu qeylo dheer waa in qofku ila cad ka hadlo wax kale wax laga qaban karay ma jirin wax hadda ka horeeyay
marka waxaad gudoomi u tahay meel aasaaskeedu uu wali hadduu socdo sidaan u fahmay
haa waa sidaa weeyaan wali wax bilaabinay wax qabad
waad maasantahay dhinac kale waxaa jira waayadan dambe waa tiim muqdisho lagu soo gabgabeeyey haba ugu dambeeyey bandhigii carwada buugaagta muqdisho lagu soo gabgabeeyey waxaa ka horeeyay mid kale oo Hargeysa lagu soo gabgabeeyey waxaad u maleysaa in dadku ay wax qorayaan haba ku qoraan luqado kala gadisan buugaagtaasi carwooyinkan muqdisho iyo Hargeysa iyo meel kale oo Soomaaliya lagu soo bandhigayo maxay muujinayaan astaan ahaan ay bixin karaan oo dadku ay u fasirin karaan
horta aad dad u maasantahay aniga bandhigyada buugaagta haday Hargeysa tahay haday Garoowe tahay haddii Djibouti oo iyada waxaan oo dhan dhashay oo hooyadii u ahay tahay haddii tan Muqdisho hadda cusub ee iyadana hadda ee saanqaadka ay tahay dhamaantood waan ka qayb galay buugaagta luqado badan ha lagu qoro marka leedahay Soomaalidu luqadeedii waxa u weeydo dhibaato ka jirto adduunyadii ha isdhex marto, xadaaraddii ha ballaarato, dadkii ha socdo, weli waxaa weeye sideedii ayay luqadii way qiimaysaa, soomaalidu aad bay u qiimaysaa. Marka waxaa weye ku garanaysaa buwaagta lasoo bandhigo, haddii buwaag lasoo bandhigo, buwaagta luqadda soomaaliga buugga ku qorinay waa ka ugu badan ee la iibsado, wey shacabku ay iibsadaan. Marka sidaas darteed waxa keenaya middaas jacaylka ay u qabeen, maal kale ay u qabeen, dadka abkoodii ay u qabeen soomaaligii oo meelay ka gaareen ay waayeen ba yaad ku garanaysaa meesha. Marka anigu aad baan ugu faraxsanahay bandhigyada la samaynayo, faa'iidadooda waxaa weeyaan saddex waxyaabood baa ka faa'iidaysanaya, saddexda waxyaabood ka faa'iidaysanaya waxaa weeyaan, horta afkii uu ku hormarayaa marka qoraalku uu bato, maxaa yeelay markasta oo luqad kala doonta adduunka ha ahaatee buug laga qoro, waxaa kordhaysa baaxadda iyo isfidinta luqadda teedaa kordhay. Afkii markaa faa'iiday u tahay qoraalladan badan ee la samaynayo, bandhigyadan afku faa'iiday u tahay. Waxay faa'iido kale u tahay isu imaanshahan, waxaa fursad ka helaya ninka qoraha ah ee meesha keligii ku qoqobnaa, buuggii wax ka iibsaday aan haysanin, dad badan oo fikradihiisii arkay ama wax la wadaagay aan lahayn, isagana faa'iida ugu jirta wixiisii uu soo bandhigaya. Waxa kaloo iyadana ay ugu jirtaa faa'iido ballaaran, soomaalida oo la yidhaahdo waa dadkii hadalka oo oral society weye la yidhaahdo, iyadina bulsho waxay noqonaysaa hadalkii ka guurta oo akhris u guurta, oo waxaad moodaa dadkii inay iibsanayaan buwaag oo meelaha qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya uu ka iibadayn buwaag, waxay dooni dadku ku mararka qaarkood aad moodaysaa mararkan dambe inay ku talagelayaan in noloshooda ama dhaqaalaha waxa yara ee jeebku ku sitaan dhalinyarada iyo dadka kaleba inay buug wax kaga iibsadaan, inay ku talagelayaan qorshasaa inay nolosha ku darayaan. Taana waa farxad aada u weyn. Marka akhriskii uu kordhayaa, dad wax akhriyay noqonayaan, af soomaaligii wuu horumaraya, buwaag badan baa lagu qorayaa, qorihii dhiirigelin bay u noqonaysaa, wuxuu isku dayay inuu buwaag kale qoro. Marka bandhigyadani faa'iidooyinkaa badan bay leeyihiin.
Waa tahay. Dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya. Dhegeysta ku soo dhawow, magacaagii deegaanka joogtid.
Bismillaah, magac maxamed sheekh muqdisho. Dabcan aad baan ugu faraxsanahay cabdiqaadir xuseen noormax, dabcan waqtiga badan iyo dadaalada uu gelinayo in luqadii soomaaliga la xoojiyo sidai kusoo laaban lahayd. Dabcan sidaan ognahana soomaaliya dowladihii dowladdii kacaanka 21-ka sano soomaaliya ka talinaysana waxyaalaha lagu amaana waxay ka mid ahayd qoritaanka arta soomaaliga iyo in ay magaranaysaan iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashadana isla luqadda lagu dhigayo oo luqadda intooda badanna ardayda markaa dib looga faa'iidinaya inay dhaqankii iyo suugaantii iyo waxaas lagu baro. Waana dabcan arrin fiican bay ahayd. Burburkii markuu dhaco dabcan sida wada ognahana manaahij kala duwan oo meelo kala duwan laga soo maanguuriyaan dalkii la keenay, dadka wax lagu baryay. Marka waxaana waa laba su-aalood maax inaan weydiiyo. Su-aashkooda waxay tahay sidee baa iskuullada bacdama adiga aad ka mid tahay baxda waxbarashada dhama macalin inaad heedna aan rajaynayo haddana madax ka ah hay-adan akademiyada farta soomaaliya, sidee lagu heli karaa in iskuullada lagu qanciyo in farta soomaaliga ay u noqoto yani waxyaalaha ugu waaweyn ama ay wax ku dhigayaan, haddaysan ku dhigaynna ay u noqon kartaa wax un ku xoog badan waxay dhigayaan oo hadday noqoto dhaqanka iyo suugaanta iyo maaragtay iyo dhan walbo moogtahay bulshada maskaxdeeda dhisi kara sidee lagu qancin karaa iskuullada inay dhigaan. Tan xigta mis oran kartaa nidaamkan mid laga daahay oo dabcan waqtigii 30 sano ninka maanta jira marka dowladda dhexe 5 sano jiray maanta 7 jirka in wax badan oo qaladaada iyo dib u dhaca inay dhacaan dabcan mas-uuliyadda dadkii hawshaas ku firfircoonaa oo ka seexday ama meel kale u jeestay mas-uuliyadda ku leeyihiin ma la oran karaanta.
Waata waa laba su-aal oo muhiima waxaan u gudbinayaa maax
maxamed. Ha waad maasada maxamedada su-aalood si fiican baan u maqlay waanan fahmay. Midda hore ee ah horta sidee waa iskuulladan iyo afkan hadda jarka kasii laalaaday iyo si yacni aan lagu baranayn qiimihiisii xagga waxbarashada uu ku hooseeya sideebaa sidiisii loogu soo celin karaa. Jawaabta horta waxay noqonaysaa laba waxyaabood haddii laga dhiso luqadda. Waa manhaj midal oo tayaysan, manhajkii af soomaaliga ogeydeen berigii hore ee soomaalidu nabaddu ahayd dowladdu ay ahayd, manhaj fiican oo midaysan oo afka ku qoran ayay lahayd. Manhajkii haddii lasoo celiyo oo dadku intay isu tagaan, qofku waxa adigu aad leedahay waxba quura ma sinna ee waxaagaa wax lagu noqdaaye manhaj soomaaliyeysan oo luqadda mateli kara la sameeyo oo marka luqadda Soomaaligana manhajka maadooyinka qaarna ha ku badnaato haday doonto ku dhignaato Soomaaliba ha ahaato qaarna hadii la doono kuwa cilmiga loo daayo English ama Arabi ha ahaadeene laakiin aas-aaska maadooyinka Soomaaliga iyo dadka Soomaaliga sidii aan manhajka dad aqoon la ay u dajiyaan waxaan isleeyahay markaana iskuul walba ama jaamacad walba ama meel walba waxbarashana masuultigeliyo in lagu dhigo maadada Soomaaliga taa waxaan isleeyahay waxyaabaha aad kor ugu soo qaadi kara ama soo celin kara Soomaaliga iyo Soomaaliga heerkeedii hore inuu ku soo celiyo kamid tahay midda kale waxa weeye barayaasha afka dhiga laba waxyaabood inay helaan mid koowaad waxa weeye inta tababar fiican oo luqadda dhigideedi in iyaga laftoodii luqadda la baro barayaasha afka hooyo dhiga midda labaad in barayaasha afka hooyo dhiga mushaar fiican la siiyo oo dhaqaale ay helaan kaga maarmaan inay wax kale ku fakaraan ay ku warwaraan niyadda loo dejiyo oo ay luqadda inay baaraan cilmigeediyo si degan oo xasilan ay u baaraan ay markaa fursad u helaan oo kasho u helaan aad bay markaa labadaasaan isleeyahay ayaa hadii la sameeyo luqadda Soomaaliga meesheedii hore waa lagu soo celin karaa hayl manhajkii aqoobigo ardaydi labadaas oo la isku daray waxay keenaysaa in ardaydu iskuulada ay xiiseeyaan hadday maadadii ardaydu ay xiiseeyaan aniga waxaan dhigayaa hadda malaha ilaa 6 sano ka hor maadada suugaanta iyo waxaan dhigayaa suugaanta afka ayaan iskuulada secondary iyo jaamacadaha aan ka dhigi jiray yani qofku waxa weeyaan ardaygu wuu jecel yahay luqadiisa iyo afkiisa wuu jecel yahay laakiin waxa loo baahan yahay macallin din kara oo jecelaysa ardayga oo qiimaha luqadda ay leedahay wixii dhaqan iyo hidaha iyo maamaha iyo gabay iyo suugaana iyo taariikha ku gudbiya meesha ardayga inuu qiimo leeyahay u tusa waayo dhaqanka iyo afka iyo hiduhu waxay tusayaan ardayga yare waxba ogeyn inuu yahay min isla qab weyn oo dad waaweyn oo qiimo oo geesiyaale oo deeqsiyaale oo xoolo dhaqata oo aftaana ah oo baahi marka la eego yacni sidii adduunyada iyo geeska Afrika oo kale dadka ugu Afrika oo dhan la tilmaamo inuu ka soo jeedo ardayga wax uu gudbinaya waa luuqadiisa ardayga marka muxuu samaynayaa wuxuu helayaa u faahmo anigu waxaan ahay Soomaali baan ahaa afkayga wakaa gabayga aniga unbaa ugu gabay badan geela innaga adduunka ugu geel badan sidaasaan afka waxaan nahay bulshada ugu murti badan sidaasay Soomaalidu tiraa yacni wax ka dhaadhiciya loo taa marka taa afkii halkiiba kusoo noqonaya midda kale aad tiri maxaa dadkii dhibaato hadday dhacday loo waayay inay wixii halkii ka wadaan laba waxbaa dhacday horta waxa weeyaan labada waxbaa dhacday mid horta waa wadaniyad xuma Soomaalida ku dhacday Soomaalida wadaniyad xumo xaguu jiraa waxaanu burburinay wax walba ay umada lahayd wax walba macawadada laamiga xitaa waan burburinay inaan qodno oon jabinno si aan dib dambe wax isugu soo noqon marka af iyo weelkii lagu hayay iyo akadeemiya iyo buug lagu hayay afka xeerarkiisa iyo waxaasi aroortii horaa aftirtirasho laga dhigay iyagu horta Soomaalida cilladda haysata waxeeda waxa weeyaan wadaniyadda ayaa Soomaalida loo baahan yahay in afka lagu baro wixii lagu bari lahaana Ingiriisna maaha Carabina maaha Talyaani maaha Sawaaxilina maaha Abxaarina maaha wadaniyadda waxa lagu bari karaa waa afka Soomaaliga in dadku si fiican ay u bartaan oo ubadka la baro oo hooyooyinka hadda hooyooyinka cusub baynu u naqaanahay hooyooyinka cusub a Soomaaliga ay ilmahooda baraan marka taa baan isleeyahay midda kale shal fadhiya suuf jiro midda labaad waxa weeyey Soomaalidu tiraahdaayo warwaaba dagaal xaggeen fadhina dadkoo dhin walba shandadiisu garab ku watay waa Soomaalidu dhoofu diyaaradahaba kama degtay ma nabad baa jirti nabad ma jirin soo kale lagu kala tegay meesha maxaa kale laga fakeri karaa wax kale laga fakeri kara male
aad baad umaadsan tahay waxaan markan fursad siinayaa dhegeystaha kale ee khadka ku jira dhegeysi ku soo dhow magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jamal wa kusalaama adigii dhammaan shaqaalaha fi oeda magacaygu waa xasan weyliye waxaan ku suganahay waddanka holland gaar ahaan magaalada amsterdam waxaan sidaas lamid salaamayaa akademiyada cilmigii afka suganta soomaaliyeed sifaadi nurnax waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaana bayna weydiiyo dunyaha ana ma jirtaa xarun uu soo bandhigi karo dhalinyarada soomaaliya kusoo bandhigi karaan xankooda ku jira oo ah luuqadda soomaaliga tusaale ahaan haddaan rabo aniga inaan maanta buug qoro aysan jirin wax igar afeas iga adkeebayo oo maxaan la yiraha danaha wixii aan qorina waxaan ka iyin in kare qof iga
qofka atifatira
taata ulajeeda talabaad oo aan rabana waxay tahay mudane cabdiqaadir nuur xasnax waxaan la soconaa inay sii dhammaanayaan dadkii cilmigu lahay luuqadda soomaaliga tusaale ahaan maanta adaa jeegta waxaa jooga siraaja dad badan oo taasaa jooga laakiin waa dad haddaa xaqiiqatan ay dadku sii dhammaanaysa maxaa khibrad iyo aqoon ah oo laydinkala hari karaa
aad
baad umahadsantahay. Waxaan ku wareejinayaa maax.
Waan fahmay horta qoraalka marka wax la qoro akademiyadu waxyaabaha ay u samaysan tahay xeerarkeeda ama waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah buuq iyada aan tafaftirin inaan dalka laga soo saarin. Guddi bay leedahay guddi wax tafaftiro aqoon yahana. Waxaa laga yaabaa in suugaanta geel oo kale ama hees howleedka lo'da oo kale shan nin inay buugagkee duwan ka soo qoraan. Waxay u keenayaan akademiyada guddiga way baarayaan u fariisanayaan akhrinayaan meelo badan bay ka eegayaan buugga waxtarkiisa inta ay sawleeda ku jirto siduu yahay waqtiga iyo wax uu gudbinayo ujeeddada laga leeyahay shantii waxaa laga yaabaa hal buug inay ka ogolaadaan in la daabaco oo la dib ummadda loo fidiyo oo la gaarsiiyo marka guddiga oo ah guddi aad u muhiima afkana waxyaabaha uu ka noolaa runtii tiirarkii uu ku noolaa tiir ka mid ahaa waxaan jecelnahay insha allah inaan si deg deg u soo celinno oo nin kastoo hadduu dibadda yahay hadduu gudaha yahay buug hadduu qoro uu elektroniga noogu soo diro ama si kaleba noogu soo dhiibo guddiga loo dhiibo ay tafaftiraan israxaan kadibna go-aan ay ku gaaraan idhahaan buugga waa daabici kartaa akademiyada magaceedana lagu qoro xitaa dibadda iyadoo lagu daabaca marka waan samayn karaa midda kale aad leedahay dadkii maadaama ay sii dhamaanayaan maxaa la samayn karaa wixii la samayn karay dadku way samaynayaan dadku way dad wanaagsan way qoreen idaajaa buwaag badan buu qoray idaacadda 24 saac waysaa ka hadla dad badan oo kaleo afka iyaguna yaqaano dibadda ku nool qaar gudaha ku nool waxyaabo badan bay qoreen cid waliba waxay ku leedahay war intaanan tegin waxaan ka tago intaanan tegin waan tegayaa waxaan ka tago sitaasaa hadda socoto dadku waaweynaa weliba socda gudaha weliba haddaad aragto dad waaweyn oo soomaaliga iyo waxyaabahan ku howlanaan jiray iyo suugaanta buwaag badan bay haddana gacanta ku hayaan qaarna ay qoreen aniguna sidaasoo kale buwaag badan baan qoray haddana waxaan jeclahay in wax weyn oo weyn oo weyn inaan ummaddii loo qabto oo dad badan loo tababaro buwaag badan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijkaas oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan boggeena voa somali.com. markaana kusoo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka waxaa inoo soo jeedinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii adduun ikhatal. dhegeystayaal, si ay sheekadu isugu keen xiranto aan qaybteedii koowaad idin xusuusiye, waa tay madashu ahayd agagaarka buuhoodi leh ceelka qodan. geelal meelo kala duwan ka soo arooray ayaa laga waraabsanayaa. koob dawda ka yara baxsanna waxaa fadhiya burgal oo nasanaya intuu kiisii goor hore waraabsaday. saa waxaa la soo joogsaday nin uu garanayay oo Maxamed Cabdilla Liibaan la oran jiray. markiibana wuxuu kaasi weydiistay qabaal la'aan buu geela soo aroorsaday inuu kiisa amaahiyo. burgalna waa ka yeelay. ha yeeshee cabaar gibina kadibba waxaa isa soo dhigay Cumar Aadan Galayro, ka dhashay qoys xoog iyo xoolaba sheegtay, weligiisna wixii uu doono hawraarsan mooye aan maya lagu oran. isaga qudhiisu qabaal la'aan ayuu ceelka iska yimi. wuxuuse isku halaynayay burgal oo ay dan wadaag ahaayeen kiisa, dabadeedna isaga oo sidii wax uu isagu leeyahay qabaalkaba u haysta ayuu burgal ku yidhi, war orodoo ninka aad siisay qabaalka iiga keen. in Cabdilla Liibaana laba jeer oo burgal isaga daba noqday waatuu u soo diiyey, war geelu ima wada cabbina ii kaadi inta aan israacinayo, waatii labada jeerba ay jawaabtiisu ahayd. markii saddexaad ee uu ku noqdayna waatuu Maxamed Dabuu carooday, qabaalkiina inta murtis dhexda kaga dhuftay dalooliye, sidaasna uu dhaqanbeel kaga dhigay. burgal baa markaasi deg dega Cumar ugu soo laabtay wixii dhacayna u tabiyey. Cumar oo hadalkaas loo sheegay ramadkii iyo rimaydii uu soo aroorsadayna ay weli ka dul ololayaan, maxaad ka filaysaa? dhulka ayaa la wareegay, xiniya taabad ayuu u qaatay. murtiisku inuu qabaalka ku dhacay uma uu qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay, dabadeedna wuxuu fali lahaa kama uu fakerin. mana uu labalabayn. Dulba waxaa ku soo dhacday dagaal nin ka tashaday ma galo mahmaahay ahayde warankiisii ayuu midigta la hela. Dawdii in cabdigal liibaan uu geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. Kolkii uu la sinaana kaalkii uu maanta oo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey. Wadnihii ayuu laba ka dhigay, markaasbaa afka iyo feeraha sare dhexdoodaba waxaa ka soo butaacay dhiig kulul oo dacdii ceelka inta dhalan rogay casaan ka dhigay. Maxamed Cabdilla Liibaan iyo qabaalkii oo is-ag yaal la isuguna aaray ayaa lasoo wada dul joogsaday. Mid waa maydo waa maxamed, midna waa daroora oo waa qabaalka. Rag allow, qof iyo qabaal ma la isugu aara, mase soomaalida oo keliya ayay waagaa ka suurowday, welina ay ka suurowdaa. Gurbadiiba warkii baa faafay, ceelkii wax ka dhaceen kuma uu sinaane intii aan qoraxdii dhicinba carsintiibu wada saabta. Waa la oogsaday, dhiilla xun baa geyigii ku fiday, oraad baa soo yeelyeelatay. Awal waa la isdhex deganaaye, haddiiba waa la kala fogaaday. Waa la isu uursanaaye, waa la kala ufooday. Waxaa muuqatay haddii aan halhaleel wax loogu furdaanin, dagaal sokeeya inuu lama huraan noqon doono. Tala xumo meeshii ay joogto, tala fiicanina waa joogtaaye. Odayo ayaa markiiba isxilqaamay. Cumar oo ah ninkii Maxamed dilay waxaa dhalay Aadan Galayro, sidaan hore usoo sheegnay 12 barbaar ay mar qura u hana qaaday wagan farda ahi uu xeryaha ugu jiro dhowr bahood midba garab ku caraaba isla markaasna dambaaba geel kun haraad lagu hilaadiyey. Odayadii waxay tana ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 haraada, 100 kaba in reer Aadan laga qaado xeerku ma ahayne, waxay ahayd intii ay magwaraagta ahaayeen inay wada bixiso. Waa la og yahayo reer Aadan qayb yar baa magtaas kaga soo aadaysa, sidaa darteed ayaan dhibaato halkaas ka iman karta aan cidina u udurisin. Weliba nimankii uu ninku ka dhintay gudoonkaas way ogolaadeen oo markiiba ha la yeelo ayay kaga jawaabeen. Tashigaasi kolkii uu dhacayay Aadan Galeer wuu maqan yahayo, halkay reeruhu deganaayeen kuma uu sugnayn. Geyiga Doolood ayuu aroos ku yahay. Waxaas iyo waxaas baa dhacay, talana halkaas baynala dhaafi weydee noo imow fariin dulcadeedu tahay ayaa ku maqan. Markii ay fariintaasi gaadhayna inan Galeer waxba kama uu soo qaadin, warkuba ma gelgelin, dilka iyo qaantu innaba wax dareen ama gelin. Ceesaan gees laga jabiyey dhiiladuuba ugama duwanaan. Ismaba uu shidayne aqalkii weynaa ee uu ku aroosay ayuu dangiisaday. Maraha wuxuu is yidhi cid kastaaba gacantiisa ha ku dhimatee, kol haddii aan nafle cumar wax yeeli karin dan ha u gelina ila xilkaaga adkayso. Qoyska reer Aadan cidda qoriga ku tuuri kartaa halkee bay ku uuman tahay? Waxaadba moodaa intii uu ku canaanan lahaa falkii oo wiilkiisu ku kacay inuu ugu bogaayey ayna la ahayd wixii uu isba yeeli lahaa inuu yeelay. Fariintaasi intii ay Aadan iyo Doolo ku maqnayd ayaa lafihii ay magwadaagta ahaayeen geel 99 halaad lagu sheegay iska ururiyeen. Geelaas oo la hayo reer Aadanna laga sugaayo inay ku soo daraan tuludda 100 ka dhiman ayuu Aadan isa soo dhigay. Odayadii jifada u ahaa kolkii ay isu soo fadhiisteen ayaa waxay ku yidhaahdeen, Aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. Wuxuu ku jawaabay, oo billaabaanan ka rayn, maxaa xigi doona? Waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaybta saddexaad ee sheekada Adduun Ikhatal hadduu eebba idmo.
وهجاج أحمد فرح علي ذا شاد بومه هتسيني هاي برامج كاس لقن كيه دون وح وجبل جبل ويجود هم برامج كاني أما إذا عدي نفيد مو ونور حسن بخاري يا أنا جوا سهر عيد النور يا لما أنا صحبت فيه ويوك قيب قاعدتي برنامج كان وحن يدك كتجي الناس إذا إيو نبت قليو إيو هستا دردارم